E de seguido ímonos a chegar a Soutomaior, concretamente para falar da situación dese futuro instituto que está previsto, se construa en breve nesa localidade. Para falar deste tema e concretamente das críticas que fan dende o BNG desa localidade, temos xa outro lado da liña telefónica o seu voceiro, ao nacionalista Manu Lourenzo. Bos días.
Hola, moi bons días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque sabemos que vides de presentar unha moción no Parlamento Galego, o BNG ven de presentala nese organismo a petición do propio BNG de Soutomaior. Por que?
Bueno, pois así é. Nos, en realidad, dentro do BNG de Soutomaior, levamos dentro do ano 97 pois reivindicando que se paga con nós pois algo tan elemental como que se está facendo pois na maioría dos concellos do país. Se o pensamos, Soutomaior é dos poucos concellos que, digamos que pola súa envergadura, polo seu número de habitantes, non conta con un instituto de bacharelato. E iso ten unhas consecuencias pois, tremendas para os nosos mozos e mozas, que, como é sabido de todos os veciños, pois, teñen que desplazarse a Redondela, a Pontevedra, para poder continuar con seus estudos, co que iso implica, digamos, en gasto tanto de tempo, algo moi importante para os estudantes, como económicamente.
Pois, 18 anos reclamando un instituto, finalmente parece que vai ser unha realidade, non?
Bueno, é unha realidade, o que pasa que, a ver, noso que o proxecto que se presentou no Concello de Soutomaior, pois foi un proxecto que fixo saltar todas as alarmas, porque en realidad o que aconteceu foi que despois de iso, case 20 anos, agardando por un instituto, pois que dentro do goberno do Partido Popular, pois se nos tratase de colar pola porta de atrás un instituto con 12 unidades. Entendamos que 12 unidades é o que temos na actualidade no CTI Manuel Padentro Viteiro. O ano pasado tivemos 12 unidades a eso. Entón, evidentemente, se o BNG non chega a facer faltar a voz de alarma, a actitude do PP pues, pasaba por un instituto que a todas luces insuficiente. É insuficiente ata o punto de que o propio PP, cando despois das denuncias e das críticas do BNG, pues, tivo que recuar e recoñecer que así era. Evidentemente, un concello como Soutomaior, que na actualidade ten 12 unidades, xa 12 unidades son a eso, pois precisa dun instituto digno. É dicir, o que estamos a pedir non é nada que non teñan outros concellos. Precisamos un instituto que cumpla coas necesidades educativas pois dunha poboación como é a de Soutomaior.
Cando falades de que só se proxectan 12 unidades, iso que implica? Que non vai haber espazo suficiente para o número de alumnado, que non vai haber espazo como para dar pois certas especialidades que ao mellor si son precisas?
Evidentemente. É dicir, que o que estamos a falar é de que Soutomaior precisa en finanzas de bacharelato e precisa tamén en finanzas de formación profesional. En 12 unidades que non é algo que digo BNG, ni sequera é algo que se veu obrigado a recoñecer o Partido Popular. É que algo que calquera director de instituto, de calquera instituto do mundo, pode demostrar. É absolutamente imposible dar cabida en 12 unidades da ESO a un línea 3, é dicir, a 3 grupos por cada curso da ESO, os seus respectivos bacharelatos e as súas respectivas formacións profesionais. Entón, a pregunta é, que é o que acontecería en Soutomaior se o BNG non chega a dar a voz de alarma e aceptaramos esta estrategia que trataba de perpetrar o Partido Popular contra todos os vecinos e vecinas? É absolutamente alarmante que por parte dun goberno local pois que se aceptase esta actitude da Xunta de Galicia de pois, tratar de colarnos, como dixía antes, pola porta de atrás en Soutomaior, pois un instituto con únicamente 12 unidades. Que pasa? Que os nosos nenos, os nosos alumnos, os nosos vecinos non teñen dereito a poderen estudar bacharelato, etc. Un dereito que, por outra banda, é algo absolutamente elemental. Pensemos que un concello como o de Ponte Caldelas, que ten apenas 5.600 habitantes, en Soutomaior estamos chegando a 8.000, pois ten un instituto con 22 unidades. Por que en Soutomaior non podemos ter ese mesmo dereito que teñen en Ponte Caldelas? Además, en Ponte Caldelas que o teñen dende aí unha década. E nos, por riba de quedar a cola de todos os concellos do país, pois tratan de facer un instituto que a todas luces insuficiente.
E cal é a explicación que se dá dende a Xunta e incluso dende o propio goberno local?
Dende o propio goberno local, dende tivemos pleno pois, o pasado mércoles, directamente se negaron a contestar varias das preguntas que lle fixemos. Preguntas, por exemplo, relativas a por qué, como nos explica, a que neste instituto non haxa ni sequera proxectado un salón de actos. Agustín Reguera, pois, deu-nos a calada por resposta e simplemente limitouse a decir que mesmo a reconhecer que despois de enterarse pola prensa, é dicir, polas denuncias que o BNG fixo a ese proxecto básico que está no Concello, decidiu tomar medidas e reunirse co xefe territorial. novamente o xefe territorial que dixe que sí, que había un compromiso, pero eles mesmos recoñecerán que non hai absolutamente nada por escrito para garantir que en Soutomaior vayamos ter bacharelato e FP. E máis, no propio pleno, pola actitude do alcalde por varias das súas declaracións, creo que podemos afirmar que Agustín Reguera renuncia a que en Soutomaior podamos ter ensinanza de FP.
Cales son os pasos a dar para tentar corrixir esa situación que vos denunciades?
A ver, nós evidentemente, se algo temos claro é que se o Partido Popular non defende os intereses dos veciños de Soutomaior, pois imos facelo nós. Nós de ninguna das maneiras imos pasar porque en Soutomaior se nos trate como un concello de segunda categoría e se nos trate de, bueno, pois iso, de que antes de colar un instituto que para nada cumple coas expectativas que hai neste concello. Nós evidentemente fixemos denuncia no seu momento no pleno, insisto, vamos dentro do ano 97, reclamando un instituto, e máis, nos orzamentos constantemente era o BNG que dicía, nos orzamentos da Xunta de Galicia, estamos a falar, que había que incorporar partidas orzamentarias para o Instituto de Soutomaior. E era o Partido Popular, isto é importante lembrarlo, que votaba en contra sistemáticamente desas partidas. Por lo tanto, non é de extrañar esa actitude que están a ter agora con nós, é unha actitude que xa ven de vello. Nós, polo tanto, o que tratamos de facer é fixemos a denuncia no pleno municipal, no seu momento, fixemos a denuncia na prensa e, por suposto, agora imos facelo vía Parlamento, pero, por suposto, non vai quedar así. Nós imos esgotar todas as vías posibles, non descartamos ninguna, para que os veciños de Soutomaior pois, poidan ter os mesmos dereitos pois, que teñen, por exemplo, os veciños de Ponte Caldelas ou os veciños, repito, de calquera concello do país. E o que estamos a pedir é algo de tal xustiza, é algo tan elemental que non hai ni un só argumento en contra, simplemente que estamos a ser tratados pues, de unha maneira absolutamente discriminatoria por parte do goberno, tanto do goberno municipal do Partido Popular como do goberno da Xunta.
Por certo, a vos entender, esta situación, o feito de que ese concello, perdón, ese proxecto instituto inclúa tan só 12 unidades, é unha cuestión de falta de previsión ou quizáis de que non hai partidas económicas suficientes e facendo un instituto máis pequeno pois se podería asumir?
Nos o que entendemos é que unha situación de absoluto abandono e de deixación de funcións por parte de Agustín Reguera para cos veciños de Soutomaior. Non se entende, e ningún veciño entende, que haxa concellos en todo o país con moitos menos habitantes que o noso, onde peleen, onde den o do de peito e onde traten de traer institutos dignos para os seus veciños, e Agustín Reguera que nos venda a bombo e platillo hai escasas semanas un instituto con 12 unidades. Pero que máis? É que nin sequera foi capaz de dicirlle ao conselleiro que estaba ali na propia presentación do proxecto que ese instituto era absolutamente insuficiente e que tivo que ser o BNG que denunciase esa situación. Entón, nós, evidentemente, o que entendemos é que hai un concello que está máis preocupado por justificar e por defender as políticas pois, de recortes educativos da Xunta de Galiza que defender os veciños de Soutomaior. Nós, dende logo, témolo claro. Se dende o Partido Popular, se Agustín Reguera non defende os seus veciños, imos facelo nós.
Confiades en que haxa pois, unha corrección dese proxecto inicial?
Absolutamente. Imos a conseguilo e imos, desde logo, no BNG, imos reixarnos a pel para que os veciños de Soutomaior poidan ter un dereito que lle corresponde por lei, por xustiza, quero dicir, é un dereito que é absolutamente renunciable, como é cos nosos fillos, como é cos nosos mozas e mozas, pois poidan ter dereito a un ensino público galego de calidade no Concello de Soutomaior.
Pois, Manu Lourenzo, veremos como evoluciona esta cuestión, o caso que si é necesario que haxa pois, denuncias deste tipo cando hai unha necesidade que non se está a cubrir do xeito que debería por parte das administracións. Moitísimas grazas por estar con nós e por achegarnos toda esta información.
Pois, moitísimas grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.